warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed abd maxamed radio cadaado busmarab
xasan abdulraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mira axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsan radio cadaado balanbale
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
abdulqadir umar ibraahim warbaahinta cadaado balad weyne
cabdi fataah ali umar tawakkal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed umar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
abdulqadir maxamed nur abdulqadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
abdulrasaaq maxamed sheekh siraad abdulrasaaq wadani radio cadaado magaalada kismaayo
abdulqadir abdulrahiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado baladweyne
musa abbas usmaan radio cadaado afguye
abdulmajid abbas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amal qaaj radio cadaado garow
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقاله مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقاله بار ديره غوبلكا غدو
يوسف ابو برنامج راديو عدادو جوار
runa san halkan radio cadaado waxad ku soo dhawaatan warka duurqodobada maanta aad maqli doontaan waxa uu dooroon xilibaana ka tirsan baarlamaanka Puntland oo motion ka dhana madaxweynaha Puntland Sid Cabdulla Hadin u gudbiyay gudoonka baarlamaanka maamulka Puntland barnaamijka lagu soo horjeeday xiritaanka gudoonka gobolka Banaadir oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ciidamada Mareykanka ee Afrika oo sheegay in si weyn doonaan taageerada ay siiyeen dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda si dalka looga saaro dagaalamayaasha Al-Shabaab waagaradka gobolka Hiiraan oo soo dhaweeyay gudiga loo magacaabo waxa qabashada dadka ay sameeyeen fatahada wabiga Shabeelle baarlamaanka Jubaland oo maanta ansixiyay laba madaxweyne ku xigeen oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa qarax geystay dhimasho oo ka dhacay duuleedka magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose akhbaarta caalamka warka duur maanta aad ku dhigayso doontina waxa uu dooroon dowladda Mareykanka oo shaacisay in dishay hoggaamiyihii ururka Daacish kadib howlgal ciidamada gaarka ay ka fuliyeen gobolka Idlib ee waddanka Suuriya intaas aad maqsheen waxa ay qodobada ugu doonayaan warka duur ee radio cadaado goor u diyaargarowba warka soo faafaysan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale duur wanaagsan waa duur xad tarada ku astisan tahay 27ka bisha 10aad October sanad 2019 intaas aad maqsheen waxay hayeen qodobada ugu doonayaan warka duur ee radio cadaado imikay haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan xilibaana ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa motion ka dhanaa madaxweyne Puntland Sid Cabdulla Hadin u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakeen Maxamed Axmed Doobadaareed waxa warka noo soo diray isla markaasna faahfaahinaya Cabdiqadir Cabdiraxiim
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadda waxa uu buuxsamay 9 bilood iyo 45 ciisho waxaana hadda wajahaya loolan siyaasadeed oo uga iimaanaya xilibaana fara ku tiris ah oo ku jira golaha wakiilada Puntland oo tiradooda ay dhantahay 66 xiliban kala fadhi ay shalay lahaayeen xilibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Puntland waxaa hor yimid oo kala fadhigaasi furay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wuxuuna halkaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysa wuxuuna khudbadiisa inta badan diirada ku saarayay maamulka oo hadda majaraha u hayo iyo guulaha uu gaaray Saciid Cabdullaahi Dani waxyaabaha uu ku faanay waxa qayb ka ahayd in qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaaliland iyo Puntland ay ku murmaan ee Soomaaliya sanaag uu gacanta Puntland ku soo celiyay inuu dhaqaalaha sare u qaaday in uu xasilooni iyo nabadgelyo ugu soo dabaalay xarunta gobolka Bari ee Boosaaso inuu kala dambeyn u yeelay ciidamada booliska iyo in uu mushaar joogto ah siiyo xilibanada 66 xiliban kor u dhaafaya ee golaha wakiilada Puntland xilibanada qaarkood oo hadda lagu durayo in filo Soomaaliya laga soo baabulay ayaa waxaa joogay xilibanad tirahaan gaaraya 23 xiliban kuwaasoo la sheegay in muddo ku siman 4 cisho ay Muqdisho joogeen kala fadhiga baarlamaanka Puntland hal cisho markuu u dhiman yahayna ay garowa dib ugu laabteen iyagoo ku barogaraamsan yahay su'aalo looga soo dhiibay dhanka iyo filo Soomaaliya xiliban Cabdiweli Daad oo kamid ahaa xilibanada baarlamaanka Puntland ayaa Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu weydiiyay su'aal sababtay in xilibanada qaarkood uu buuq uu ka dhaxdhasho xataa madaxweynaha Puntland uu kala fadhiga ka kaco taas oo goor dambe sharci ahaan uu kulanka soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka Puntland dadka u dhunduleela arrimaha siyaasada Puntland ayaa waxay hadda sheegayaan in xaaladdu hadii ay sidan ku sii socoto uu xilkiisa waayayo warar hoosaan helayna waxay sheegayaan in xilibanada kor u dhaafaya 23 xiliban ay gudbiyeen mooshin ka dhana madaxweynaha Puntland hadii xilibanadaasi 6 kaliya ay ku darsamaan oo 35 ay gaaraan Saciid Cabdullaahi Dani kursiga waa u baneynaya xilibanada hadda lagu duray inay mooshinka wadaan oo warbaahinta shir jiraad ugu qabtay magaalada Garoowe ayaa dhaleecay maxuugan waxay u jeediyeen hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyagoo cuskanaya dastuurka Puntland qodobadiisa 49aad kan 85aad iyo sidoo kale kan 13aad oo dhammaantood qiixaya in xilibanadu ay xaq u leeyihiin su'aal walba ay doonaan inay weydiin karaan hoggaamiyaha Puntland waa kuwan qaarkood oo warbaahinta la hadlay
wuxuu bilaabay madaxweynuhu hanjabaad inuu san xurmeynin hoolkii iyo baarlamaankii iyo mujtamaac inta leeg oo daawadayaal ah oo mas'uuliyiin dowladeed iyo diblomaasiyiin iyo hay'adaha caalamiga ah ay dadka socda ay wada joogeen wuxuu bilaabay inuu handado khaasatan aniga xataa sidaad dhageysanaysaan wuxuu iga dhaxan jabay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa madaxweynaha taasan jabaada anigu sidiis hanjabi maayo sidiisoo kale laakiin dastuurkan ku hanjabaya haddii aan laydmo jawaabtan isagu ka helayaa laakiin waxaa ceeb iyo sharaf dhaca madaxweynaha anigu wax umaana ma oranin nin oday oo saaxiibkay u ahaa waxaan weydiiyey oo keli ah qaaraadaydii iyo su'aashaydii shaqsi oo aan sax u lahaa mudan ahaan inaan weydiiyo waad u jeedeen si caral ah diinayn iyo aaraada dadku ay rabaan sida su'aashaydaa ka hadliseen waxaan weydiinayay waxyaalaha wadanka waa la socotaan kacdoonaa ka jira waxa weeye talada markaan insha allah waa in la soo socodsiinaynaa wixii dastuurku nafarayaan qaadanay haddaa bucad adigu meesha aad ku nooshahay uu ammaan ka jiro waxaan ka hadlaynaa Puntland markaan ka hadlaynaa gebi ahaan wadanka oo dhan sidaas darteed meel kastoo wax ka jiraan waxaa laga rabaa isagaa mas-uulka qofka jooga meesha ugu dambeysa corner ilaa corner madaxweynaha la rabaa amnigiisa iyo xuquuqda muwaadinka inuu ilaaliso xukuumadda laga baahan yahay annagana markii ilaalin weydo waajibaadkii dastuuriga inaan ka qabsanaano ka baahan yahay qorannay markii biyo uma ka ban karno inaan ka qaadano haduu dastuurka jabiyo
madaxweynuhu dalka mas-uuliyad buu hayaa haddii su'aalo la weydiiyo way waliba baarlamaankii oo matalay shacabka bulshada haddii su'aalo weydiiyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ka jawaabo inuu caroodo oo carrama meeshuna bakhaar ma ahayn waa golihii baarlamaanka waa golo dastuuri ah saddex hay'adood baa dalka ka jira hay'adda fulinta hay'adda garsoorka iyo hay'adda xirdijinta xirdijintu waxay mas'uul ka tahay inay dawladda la xisaabtanto su'aalaha madaxweynaha weydiiso halkan waxaan uga sheegayaa shacabweynaha reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed madaxweynuhu markuu noo imanayay qori caaradii kuma iman cod buu ku yimid isagoo shacab uu soo galay baarlamaanka isagoo madaxweynaha buu noqday halkana qori caaradii laguma qabsanina waxaa lagu qabsaday cod baa lagu qabsay maalintii imanayay wuxuu dhaleecaynayay oo maagayay oo waxaan jiriyo wax jiraba ka sheegayay madaxweynihiisa ka horreeyay madaxweyne maxamed cabdiweli maxaa la gaasay
muujadaha siyaasadeed ee hadda ku furmay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani tan keliya uu ku kala dhantaali karayaa waxay tahay inuu si hoose ula hadlo xilibanada baarlamaanka Puntland oo fara ku tirisa kuwaasoo doonaya inay kursiga kala wareegaan Saciid Cabdullaahi Dani dani ayaa waxaa lagu duraa in xiriir dhow iyo mid wada shaqeynba uu la leeyahay xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxweynihii ha farmaajo ka horeeyay waxaana siyaasiyiinta u dhuundaleela arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in ay adag tahay in xilka laga qaado madaxweynaha dowlad goboleedka puntland laba bil ka hor sidan oo kale dani iyo karaash waxay isku qabteen arrimo dhowra waxaana qodobadii la isku qabtay ka mid ahaa guddiga doorashooyinka Puntland oo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi dani uu magacaabay isku soo wada xoori lama oga halka ay xaaladu ku dambeyn doonto walow xalay kulamo aan loo kala kicin ay ka dhaceen aqalka looga arrimo Puntland ee madaxtooyada oo ku yaala Garoowe
Cabdiqadir Cabdirixiin Ibraahim Radio Cadaado Muqdisho
banna baxay lagu soo jeediyay xiritaanka gobolka Brandir ayaa maanta labaad ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho waxaana maanta xar loo geystay wariyaal soo timinaya banaanbaxaas maanta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho waxa warkan magaalada caasimadda Muqdisho noo soo diray Awas Bashir Cabdiraxmaan Timo
waxa maalinkii labaad magaalada Muqdisho caasimadda dalka ka dhacay dibadbaha ay dhigayaan qaar ka mid ah darawallada ka xayaa gawaarida beelka kuwaas oo ka cabanay xirnaashaha wadooyinka Baranbaxyada ayaa waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka codsadeen in ay furto isgoysyada ugu muhiimsan magaalada sida kilometer 4 14 October iyo wadooyinka oo muhiim ah oo ay ka mid tahay isgoyska Tarabuunka ee magaalada Muqdisho. Dibadbaxyada ayaa waxa ay codsadeen in si degdeg ah loo furo wadooyinka maadaama ay saameyn ku yeelatay shaqooyinkooda isla markaana ay iska kala gooshi kirin degmooyinka ugu muhiimsan caasimadda dalka. Wararka ayaa waxa intaas ay ku darayaan in qaar ka mid ah suxufiyiinta magaalada Muqdisho maanta ay xireen ciidamada Booliska Soomaaliya ee howlgala degmooyinka halwadaagii hodan kuwaasi oo xiray suxufiyiin duubaya dadiga ee dibadbaxyo waxaana maarmay ugu dambeeyay magaalada Muqdisho caasimadda dalka ka dhacay banaanbaxyaal si weyn ugu soo horjeeday xirinaasha wadooyinka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamed Cumar Firish ayaa markii la doortay waxa uu sheegay in uu furi doono dhammaan isgoysyada balse ilaatan ma jirto wax talaabo uu qaaday maamulka gobolka Banaadir wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho ayaa xirin muddo ku dhow 6 bilood iyadoo aan ciidamada amniga Soomaaliya ay xireen gabi ahaanba wadooyinkaasi waxaana ay dawladda federaalka Soomaaliya shaacisay xirnaasho wadooyinkan inay muhiimadu ay tahay ka hortagista weerarada qaraxyada ay Al-Shabaab ay ka geystaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Awis Bashir Cabdiraxmaan Westimo Radio Cadaado Muqdisho
maasana saaxib ciidamada Africom ee Mareykanka ayaa sheegay in si wadoon taageerada ASEAN ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya inta dalka laga saarayo dagaalamayaasha Al-Shabaab Cabdi Axiis Ciid Beerday oo ka soo diray magaalada caasimadda ah Muqdisho.
Taliska Mareykanka ee ka howlgala Soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa sheegay inay si wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa danab. Madaxa xiriirka dadweynaha Taliska Mareykanka Africom ee Soomaaliya, Colonel Chris Carnes ayaa sheegay in Taliska Mareykanka Africom ee Soomaaliya uu si wadi doono taageerada military iyo mid farsamo ee uu siiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa danab. Colonel Chris Carnes ayaa yiri, "Doorkayaga iyo hadafkeena koowaad waa inaan horumarinaa ciidamada danab kuwaas oo doorkooda military loo baahanyahay in sare loo qaado iyo sidoo kale in la hubiyo tayada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si ay u sii wadaan guulaha military laakiin dadku waxay arkayaan duqeymaha diyaaradaha Mareykanka waxayna muhiim u yihiin taageerada ciidamada danab si loo bartilmaameedsado goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab madaxa xiriirka dadweynaha Taliska Mareykanka ee Soomaaliya Colonel Chris Carnes oo si hadlay ayaa tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay guulo farabadan ka gaartay howlgalada military ee ka dhana dagaalyahanada Al-Shabaab howlgaladaasi oo ay hormuud ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danab Colonel Chris Carnes ayaa yiri sida aad ogtihiin waayadii hore Al-Shabaab waxa ay gacanta ku hayeen badi dhulka Soomaaliya qiyaastii 85% kiiba maanta Al-Shabaab waxa ay gacanta ku hayaan qiyaastii 20% kiiba taasi oo ku tusaysa sida uu tilmaamay inay hoos u dhacday awoodda Al-Shabaab ee dhanka maamulka dalka Soomaaliya Taliska Mareykanka Africom ee Soomaaliya waxa uu howlgalka military ka wadaa inta badan qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan gobolada dalka Soomaaliya waxaana ciidamada Mareykanka ee gaarka iyo sidoo kale diyaaradaha Mareykanka ee duqeymo ku filiyaan goobo far badan oo ka mid ah gobolada Soomaaliya halkaas oo ay sheegeen inay ku bartilmaameedsadaan dagaalyahanada Al-Shabaab oo dagaal kale soo horjeeday dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ahaatee hadalkan ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Africom ee Soomaaliya waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Al-Shabaab wali ay taagan tahay awooddooda inta badan ay ka dagaalamaan qaybo badan oo ka mid ah gobolada Soomaaliya iyagoo dagaal kale soo horjeeday ciidamada howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo isku dhinaca
Cabdiaxiis Saciid Yuusuf Radio Cadaado Muqdisho
waxa garadka gobolka Hiiraan ay soo dhaweeyay guddiga loo magacay wax qabashada dadka ay saameen fatahada ee magaalada Badweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle waxa garadka gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay gudiga fatahada imaamka Hirshabeelle ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudigan ayaa ka shaqeyn doona sida wax lagu qabala dadka ay sameeyeen fatahada ee wabiyada Shabeelle iyo sidoo kale wabiga Juba ee mana qayb ka mid ah gobolada Soomaaliya waxa garadka gobolka Hiiraan oo la hadlay warbaahinta Raadiyada ayaa soo dhaweeyay gudiga uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxayna sheegeen in ku qanacsiyeen gudigaas isla markaasna ay wax badan ay ka bedel doonaan xaaladda binaadnimada ka jirta gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Balweyne ee gobolka Hiiraan oo in ka badan 100,000 oo qoys ka barakacay isla markaasna ay tagen dowladka magaalada Balweyne xarunta gobolka Hiiraan waagaradkan la hadla raadiyaha xadaadu ayaa dawladda federaalka maamulka Hirshabeelle iyo hay'adaha samfalka ka codsaday in gargaar binaadamka ay u xoogin ay la soo gaaraan dadka ku barakacay dawladda magaalada Balweyne ee gobolka Hiiraan halkaas oo xaaladna luxmaatii ugu xumaad ay ku haysato waagaradkan ayaa sheegay in dadka saadiyan wax loo qaban dhibaato kale ay wajihi doonaan dadka ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Balweyne gobolka Hiiraan oo dadka ugu badnaa ay ka barakaceen joogaana dawladda magaalada Balweyne ee gobolka Hiiraan kabadan kunta qoys oo haa dadkii ku noolaa magaalada Balweyne ee gobolka Hiiraan xaafada ka koobanta ayaa gaaray deegaanka Ilaara Ciiljaal loo ku yeelay dawladda magaalada Balweyne ee gobolka Hiiraan halkaas uga barakacay fatahad uu sameeyay wabiga Shabeelle ee mara magaalada Balweyne ee Hiiraan baarlamaanka Jubaland ayaa maanta asxiyay labada madaxweyne ku xigeen dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe Cabdimajid Cabaas aadan uga soo diray magaalada Kismaayo ee Jubaland
Baarlamaanka maamulka Jubaland oo maanta yeeshay kalfadhigii koowaad fadhigiisa 23aad waxaana kooramka mudanayaasha soo xadiray kulanka ay ahaayeen 16 mudane iyadoo uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ajandaha kulanka baarlamaanka ayaa ahaa dhaarinta iyo ansixinta magacaabista labada madaxweyne ku xigeen ee uu 22-ka bishan ay ku gudo jirno dib u magacaabay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe baarlamaanka ayaa ugu horeyn cod gacan taaga ku ansixiyay magacaabista madaxweyne ku xigeenada Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdul Qadir Haaji Maxamuud Luga Dheere waxaana labada mas'uul cod gacan taaga ku ansixiyay 14 mudane halka laba kamid ahna ay diideen intaas kadib waxaa la gudagalay dhaarinta inta mas'uuliyintan waxaana sidoo kale goobta hadalla dardaarna ka soo jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan
oo tiinaad si xagar laana ugu adeegtaan shacabka aad u dhaarteen mid labaad in aad sida ay madaxweyne ku xigeenka labaad uu ka dhawaajinay xubnaha golaha wakiilada xuquuqdooda in ay ka helaan dawlad goboleedkan adinkaadinka fadhinaa madaxweyneen marka taasna way idin kula dardaarmaynaa
Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdul Qadir Haaji Maxamuud Luga Dheere oo ah madaxweyne ku xigeenada maamulka Jubaland ayaa dhankooda warbaahinta intaa kadib la hadlay waxa ayna ballan qaadeen in si hufnaan oo daacadnimo ay ku jirta ay u gudan doonaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday
hay'adda fulinta adinka ayaa u ah saabtan adinka ayaa siinaya kalsoonida adinka ayaa kala noqon kara marka aad u kulana tiin ku dhiganaataan noqolo xisaabtantaan cid khaldantana aad tilaabo ka qaadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
madaxweynaha 3,700,000 iyo xoogaa waayay shacabka reer Jubaland madaxweynaha naga soo xusayna halleena ilaah maadle waa maasantahay xilka oo noo idmaday iyo ansixinta adiga aan ansixiseenba waa idin kaga mahadcelineyna annaga ilaah naga dhigo ku tubta toosan raaca marka waxaan leeyahay ku codsanaya nin nimidiina ku dadaala horumarkana aan ku dadaalno annaguna waana idiin dhugma lahaayeen waana idiin dhifka lahaayeen hadii aan la idmo
labada mas'uul ee u dhawaan dib u magacaabay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa ay horay u hayeen xilalkan ee mar labaad dib loogu magacaabay waxaana labada mas'uul ay kasoo muuqdeen mar kale saaxada siyaasada Jubaland. Cabdulmajid Abbasadan Fantastic Radio Cadaado magaalada Kismaayo.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay saqal geystay dhimasho oo maanta ka dhacay duuladka magaalada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararkan laga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegayna qarax miina uu qabsaday mooto ay la socon dad shacab oo ka soo mabaxay qayb ka mid ah deegaanada maamulka Shabeellaha Dhexe kuna sii jooday magaalada caasimadda ah Muqdisho. Mootodana waxay nuuc fakoonta ayaa miinada waxay haleeshay xil ay marayeen deegaanka Nuur oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed. Inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi meena ku dhantay ilaa 3 qof oo saarna mootada qarax uu ku haleelay deegaanka Muurhiye ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed. Wararkan ka helayna gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in bartilmaameedka qaraxaas uu ahaa gaari Cabdibilaah ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaali oo la sheegay in wax yar kadib uu ka gudbay goobta qaraxaas uu ku haleelay mootada. Gaariga ciidanka iyo mootada qarax uu qabsaday ayaa mas'uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose oo qaar ka mid ah qadka telefoonka kula hadlay waxay noo sheegeen inay ku sii jeedeen magaalada caasimadda ah Muqdisho isla markaasna sii marayeen magaalada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyiinta qaraxaasi balse inta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar jidgal ah ku qaada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa midowga Afrika ama Soomaaliya mara wadooyinka deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Warka duur ee radio cadaado ayaa dhageysanaysan markaan aqbaarta caalamka. Ciidamada sigaarka u tababarna wadanka Mareykanka ayaa sheegay in dileen hoggaamiyihii ururka Daesh kadib howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen gobolka Idlib ee wadanka Suuriya. Hoggaamiyaha kooxda Daesh Abu Bakar al-Baghdadi ayaa rumaysan yahay in ugu dilay howlgal ay ka fuliyeen ciidamada Mareykanka. Waxaa sidaasi warnaya warbaahinta wadanka Mareykanka. Militariga Mareykanka uu la rasmi ugu maysan hadlan geerida al-Baghdadi ah yeeshay madaxweyne Donald Trump ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka xalay waxa uu ku yiri wax aad u weyn ayaa dhacay goorro. Wax yar kadib qoraalkaasi ayaa aqalka cad ee lagu arimay wadanka Mareykanka wuxuu soo saaray bayaan uu ku sheegay in madaxweyne Donald Trump uu war weyn shaac ka qaadi doono 9ka subaxnimo ee hadda xilliga saacadda bariga Ameerika. Militariga Mareykanka ayaa habeenka 8-da ee xalay gobolka Idlib ee dalka Suuriya ka fuliyay howlgal qorsheysan oo la beegsaday al-Baghdadi. Hawlgalkaasi waxa todobaad ka hor ansixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Sargaal ka tirsan Pentagonka Mareykanka ayaa wargeysada New York u sheegay in hawlgalkaasi lagu dilay al-Baghdadi, sidoo kalena sargaalka ayaa aqalka cad u sheegay in kalsooni buuxda ku qabaan in Baghdadi halkaasii lagu dilay. Xubna ka tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee hawlgalada gaarka fuliya ayaa hawlgalkaasi fuliyay kadib markii ay heleen warbixin sirdoon oo la isku halleyn karo sida ay sheegeen. Ilowradi lagu kalsaaran karo goobta halkaas waa laga fuliyay waxaana dusha laga socday in ka badan hal sano oo ciidamada Mareykanka si gaar ah ugu hayeen gobolka Idlib ee wadanka Suuriya halkaas oo hoggaamiyaha ururka Daesh uu ku dhumaalaysanayay. Warkii duur oo kala socota raadiyaha dadawnagan taas tan kulan dambe waxaan leenahay saaxiibyal duur wanaagsan.